14. sati slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Srbija danas u Briselu dobija saglasnost za otvaranje poglavlja 23 i 24 saznaje Radio Slobodna Evropa. Talas nacionalizma negativno utiče na nacionalne manjine u Hrvatskoj, saopštio Savet Evrope. U Faludži, uporištu militanata u Iraku, zarobljeno 20.000 dece, saopštio UNICEF. Evropska komisija dozvolila produžetak graničnih kontrola u 5 zemalja. I sutra oblačno, s mogućim popodnevnim pljuskovima, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, kakve reakcije može izazvati početak pregovora Srbije s Evroazijskim ekonomskim savetom iza koga stoji Rusija? Dejan Delić, funkcioner Privredne komore, i Mija Tlakićević, ekonomski novinar za naš program, kažu.
Ne očekujem neku negativnu reakciju. Mi imamo sporazum, pa imamo još pre pregovora sa Evropskom unijom i sigurno ćemo ih imati do ulaska u Evropsku uniju.
Rusija stalno pokušava da oko sebe malo reinstalira tu Sovjetsku imperiju i ovo ja više posmatram u tom nekom svetlu.
Šta Srbi sa severa Kosova očekuju od formiranja zajednice srpskih opština? Igor Simić, lokalni odbornik, i Ružica Simić, bivši UNMIK studija.
Mi nemamo takvi status i ne znamo konkretno čime će se ta zajednica baviti. Ne mogu da kažem da li će to biti bolje ili gore odnosno na situaciju u kojoj se danas nalazimo.
To znači približavanje vlasti građanima, što je jedan osnovni demokratski princip.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska će dati svoju saglasnost za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom, javlja reporter Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak. Sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije, na čijem dnevnom redu se nalazi i pitanje otvaranja ovog poglavlja, počeo je u Briselu. Pitanje poglavlja koje se odnosi na pravosuđe i ljudska prava na dnevni red stavila je Holandija, javlja naš dopisnik.
Poglavlje neće biti otvoreno danas, ali ono što će se dogoditi u popodnevnim satima je da će ambasadori država članica Evropske unije odlučiti da su pitanja koja su se postavila u pregovaračkom procesu između Srbije, Evropske unije i Hrvatske sada razjašnjena. Tako da ova dva poglavlja mogu biti otvorena do kraja juna, što je i bio cilj holandskog predsjedavanja. Tri pitanja su se odnosila na hrvatske zahteve i čini se da je postignuta neka vrsta kompromisa o svima, a tim kompromisom su zadovoljne obe strane, Zagreb i Beograd. Jedno od pitanja u odnosu na koje su bili hrvatski zahtevi iznošeni, dosta jakim rečnikom, odnosilo se na saradnju Srbije sa Haškim tribunalom. Ti zahtevi su uneti u tekst i podrazumevaju da Srbija aktivno ispunjava zahteve koji se odnose na kooperaciju sa tim sudom. Drugo pitanje se odnosilo na zahtev Zagreba da se obezbede mesta za predstavnike hrvatske manjine u Skupštini Srbije. To se neće dogoditi zbog toga što slično garantovano pravo ne postoji ni u jednoj državi Evropske unije. Kao što znate, Letonija, Estonija i Litvanija nisu to prihvatile jer bi to podrazumevalo i da u njihovim parlamentima mnoga mesta budu garantovana ruskoj manjini. To što su dogovorile dve strane je da Srbija uradi više po pitanju integracije hrvatske manjine. Najteže pitanje se odnosilo na srpsku univerzalnu jurisdikciju za suđenje za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Dogovor je da svaka jurisdikcija na Zapadnom Balkanu mora uzeti u obzir regionalnu kooperaciju. To znači da nadležnosti moraju biti u skladu sa jurisdikcijama svih država tog prostora, a ne u suprotnosti sa pravilima druge zemlje Zapadnog Balkana. U principu to znači da će hrvatski zakon u ovom slučaju imati prednost, ali da pravila univerzalne jurisdikcije neće biti uklonjena iz srpskog zakonodavstva.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak. Talas nacionalizma i političke radikalizacije negativno utiče na nacionalne manjine u Hrvatskoj, posebno u oblastima koje su teško pogođene sukobima iz 90. godina, saopštio je Savet Evrope. Savjetovni komitet te institucije pohvalio je zakonski okvir za manjine u Hrvatskoj i korak za unapređenje prava na imovinu, ali je kritikovao neprimenjivanje zakona. Početak pregovora Evroazijskog ekonomskog saveza i Srbije o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima, koji je dogovoren na sastanku u Kazahstanu, postavlja pitanje hoće li saradnja Srbije s tim ruskim ekonomskim blokom, čija je tendencija da pari Evropskoj uniji, rezultirati negativnim reakcijama Evropske unije, čija je Srbija kandidatkinja. Zagovornici Radija Slobodna Evropa na to pitanje imaju različite odgovore, beleži Branka Trivić.
Predstavnik Privredne komore Srbije u Moskvi, Sveto Vasiljević, rekao je da se time otvaraju pregovori da bescarinski režim za robu iz Srbije bude proširen sa Rusije, Belorusije i Kazahstana i na Jermeniju i Kirgiziju, koje su se kasnije pridružile ovom bloku. Dejan Delić, koordinator Centra Privredne komore Srbije za saradnju sa Ruskom federacijom, objašnjava šta Srbije ovim pregovorima sa Evroazijskim ekonomskim savezom dobija.
Mi želimo i Privredne komore Srbije insistirati dalje u liberalizaciji za pozicije koje trenutno nisu preferencijalno obuhvaćene. Svega pozicije nekih tih sireva koje su više trenutne kategorije, veće duvan.
U pitanju neće li Evropska unija negativno gledati na pregovore svoje kandidatkinje Srbije sa Evroazijskim ekonomskim blokom, ali u kontekstu ekonomskih sankcija Unije pre Rusiji, Elić kaže.
Ne očekujem neku negativnu reakciju. Ekonomske sankcije Rusije su prema određenim zvaničnim licima i određenim kompanijama. A sa druge strane, sankcije Rusije prema Evropskoj uniji su u oblasti prehrani proizvod, tako da mi tu ne ulazimo u njihovu situaciju. Mi imamo sporazum, pa imamo još pred pregovora sa Evropskom unijom i sigurno ćemo ih imati do ulaska u Evropsku uniju. Nakon ulaska u Evropsku uniju, mislim, Evropska unija jednostavno je onda sa Evropske unije.
Delić pojašnjava da u ovaj jedinstveni trgovinski režim ne spada eventualni izvoz Fiatovih vozila u zemlje Evroazijskog ekonomskog saveza, jer ta vozila nemaju srpsko, nego italijansko poreklo. Srpske vlasti već nekoliko godina šalju optimistične poruke o izvozu Fiatovih vozila u Rusiju i Kazahstan, ali od tog posla za sada nema ništa. Pregovore Beograda sa Evroazijskom ekonomskom zajednicom zameni glavnog izgovornog urednika Novog magazina Mijat Lakićević ili pre svega kao ne baš nove pokušaje da se Srbija uvuče u taj istočnoazijski savez.
Rusija stalno pokušava da oko sebe malo reinstalira u Sovjetsku imperiju i čini na tom planu sve što može. Ovo ja više posmatram u tom nekom svetu. Naravno, sama Srbija nije sporno da trguje sa svim zemljama s kojima može da za sebe traži najbolje trgovačke puteve, tržišta za svoju robu. U tom smislu mislim da će to i, da kažem, Evropska unija razumeti, odnosno neće imati ništa protiv toga.
Lakićević ukazuje na nešto drugo što za Srbiju može predstavljati opasnost.
To je da na neki način se ona uvlači u taj krug država, jačaju te proruske snage u Srbiji, tako da će jedna unutrašnja opasnost jačanja tih proruskih tendencija u samoj Srbiji, nego što će to izazvati neke negativne reakcije Evropske unije. Naravno, svako Srbija bude išla i odlučnije ovih putem koje je najavila s priključenjem Evropske unije, to neće imati neke efekte, ali problem je što to još uvijek nije 100% sigurno i stalno tu Srbija nešto pokušava kao da stoji na stolice. To je za nju loše i što usporava integraciju u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin. Ruska prestonica očito ima lekovito dejstvo, naročito za političke mišljenike. To potvrđuje nedavna privatna poseta premijera Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, navodno iz zdravstvenih razloga.
Tokom koje je usput vratio i do Kremlja da se sretne sa Vladimirom Putinom. Iako Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, na rusku kartu želi da pokaže geopolitiku. Naročito u situacijama se insistira na teško Beograd, pre svega od Kosova, ali i korenih političkih reforma. Bez obzira na sva zaklinjanja u Evropu prednu, činjenica je da vlasti u Srbiji teže Evropskoj uniji, potovo isključivo i ekonomskih razloga, da nisu spremne na suštinske reforme u cilju stvaranja demokratskog društva. Stoga im je bliži putinizam, što pokazuje odnos prema medijima i drugačije mišljenje. Dakle, proevropska politika na rečima, a proputinovska na delu. No to stalno balansiranje, makoliko na prvi pogled izgledalo racionalno i mudro, zapravo nije nikakva ozbiljna politika. Nedostaje je vizija, jasno, i postupno stanje kog ostvarivanja, To je više odlaganje neminovnog i kupovina vremena, tog društva papada i luta, a vlast usput zadovoljava lične interese.
Čuli smo ostat u aktualnim događajima kolege Dragana Stavljanića.
Slobodna Evropa, pored Putina, Slobodna Evropa.
Pod plaštom jačanja odnosa u BiH, dva su se lidera iz Republike Srpske istog dana u otvorenim posetama našla u Beogradu Mladen Ivanić i Milorad Dodik. Obojica su tražili podršku Srbije jer njihove vizure
ugrožen status entiteta Republike Srpske. No šta Ivanić i Dodik traže od Beograda nije jasno jer su problemi na koje se žale primarno unutrašnje prirode. Dženana Halimović.
Ozlojeđen izjavom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o potpori Banja Lučkom biskupu Franji Komarici i njegovom poređenju Blajburga i Banja Luke, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić zaputio se u Beograd i sastao s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, ali i premijerom Aleksandrom Vučićem. Otišao je, ali odvojeno je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, no i lider pozicije i jedan od ključnih ljudi opozicije u Republici Srpskoj od Srbije su tražili isto, da kao garant Dejtonskog sporazuma stane iza Republike Srpske i zaštiti je. Zapravo od Srbije očekuju da riješi unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine i poneku ličnu frustraciju s kojom nisu u stanju da se izbore u vlastitoj kući. Uzmimo za primjer Ivanića koji je naveo kako ne može da se izbori s igrom koju mu, citiramo, iza leđa igraju druga dvojica kolega.
Prevaren na najbukvalniji način i nakon toga nije problem. Ako ćemo se igrati prevarama, znam ja u prevarama učestvovati i uopšte nisam nespreman ni za takvu vrstu politike, ali odgovornost za to ja ne nosim.
Takvi odnosi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine vladaju već mjesecima gdje se svako malo mijenja i strane, što zbog potpore eventualnom trećem entitetu, što zbog zakona koji nedorečeni pune crne fondove ili propisuju koliko u konačnici Bosne i Hercegovine ima stanovnika. Potreba da se žale Beogradu umjesto da riješe unutrašnja pitanja datira odavno, iako je neko vrijeme bila manje izražena. Sjetimo, ni Bošnjaci nisu imuni na ovakav stav, što je pokazalo i obraćanje tadašnjeg premijera Turske Ahmeda Davutoglua, kada je u Banja Luci na otvaranju džamije Ferhadija kazao kako je iza tog naroda stoji 78 miliona Turaka, što je dočekano s odobravanjem. Ipak, iza političara ne stoje sile, smatra analitičar i kolumnista portala Buka Dragan Bursać.
Izraz nemoći političkih elita, ali s druge strane to je jedan vid političkog marketinga zato što idu lokalni izbori u Republici Srpskoj i onda znate, treba se pumpati ta situacija, treba se baviti stvarima kojima se inače ne bave, a bave se na kritizerski način. Najbolje rješenje je naravno otići u Beograd kod Vučića, napraviti sebi najjeftiniji PR, sve za naše pare, otići odvojeno kao dvije uvrijeđene mlade i onda se iz Beograda baviti stvarima koje se tiču Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbi na severu Kosova od formiranja zajednice srpskih opština ne očekuju mnogo jer još ne raspolažu informacijama kakve će biti njene nadležnosti. Jedni kažu da je zajednicu potrebno formirati i tako približiti institucije građanima, dok drugi smatraju da je ona samo paravan za što bržu integraciju i preostale četiri opštine na severu Kosova. Detalje ima Maja Fićević.
Srbi brinu vezano za zajednicu srpskih opština, ali vremenom koje protiče od potpisivanja sporazuma gube entuzijazam po tom pitanju, smatra Igor Simić, odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica.
Kada govorimo o zajednici srpskih opština, to je nešto što, da kažem, je trenutno imaginarno. Mi nemamo čak ni statut i ne znamo konkretno čime će se ta zajednica baviti. Tako da u ovom trenutku ja zaista ne mogu da kažem da li će to biti bolje ili gore u odnosu na situaciju u kojoj se danas nalazimo.
Ipak Simić je ubeđen da će kada je u pitanju jug Kosova biti bolje, jer će na taj način, kako kaže, opštine sa srpskom većinom južno od Ivra biti institucionalno povezano u rešavanju svojih problema.
Sa druge strane, nema podjele na Srbe južno i severno od reke Iba. Govorimo samo o okolnostima u kojima Srbi žive za severno, koji su nešto bolji u odnosu na okolnosti u kojima žive oni južno od Ivra.
Danijela Tomašević iz Centra za zastupanje demokratske kulture kaže da ne očekuje neki pozitivan ishod po formiranju zajednice srpskih opština.
Nego će tu biti neko u smislu da bude neutralan posmatrač. Možda neku vrstu savjetodavne uloge, ali to je to, ništa više.
Bivši UNMIK sudija Ružica Simić kaže da bi formiranje zajednice srpskih opština olakšalo institucionalno rešavanje problema srpske zajednice.
To znači derogiranje malo nadležnosti, približavanje vlasti građanima, što je jedan osnovni demokratski princip i nadam se naravno da će se to u bliskoj nekoj budućnosti i ostvariti.
Ona smatra da bi glas građana trebalo da bude mnogo jači kao i samog nevladinog sektora, te da bi to imalo uticaje na neke, kako navodi, krupnije odluke. Formiranje zajednice srpskih opština kao deo sporazuma potpisanog u Briselu aprila 2013. posle 3 godine nije ni na vidiku, dok iz Prištine poručuju da neće početi sprovođenje sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom bez rasformiranja srpskih paralelnih struktura na Kosovu. S druge strane, Beograd kaže da uspostavljanje zajednice kao najvažniji korak u dosadašnjem toku normalizacije odnosa Beograda i Prištine nije uzročno posledično vezano ni za koje druge sporazume. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Srbija danas u Briselu dobija saglasnost za otvaranje poglavlja 23 i 24 sazne Radio Slobodna Evropa. Talas nacionalizma negativno utiče na nacionalne manjine u Hrvatskoj, saopštio Savet Evrope. U Faludži, uporištu militanata u Iraku, zarobljeno 20.000 dečaka i devojčica, saopštio UNICEF. Evropska komisija dozvolila produžetak graničnih kontrola u 5 država. I sutra oblačno s mogućim popodnevnim pljuskovima, temperatura do 25 stepeni. U drugoj polovini emisije slušajte o đacima i učiteljima pešacima iz Užičkog kraja. Brat i sestra Dimitrije i Slađana dnevno pređu 10 km.
Pešačimo sat i po, ponekad i 2 sata do škole. Pričamo. Nekad se idemo i sa drugarima i tako. Družimo se. Navikne se. Nikada sada nismo zakasnili.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
20.000 dečaka i devojčica nalaze se pod opsadom iračkih snaga u uporištu islamističkih militanata u Faludži, gde žive u oskudici i prisiljeni su da se regrutuju kao borci, saopštio je UNICEF. Peter Hawkins, predstavnik te organizacije, upozorio je da su deci koja su regrutovana ugrožen život i budućnost, jer su primorana da nose i koriste oružje i bore se u ratu odraslih. Evropska komisija će dozvoliti da 5 država produži granične kontrole na još 6 meseci kako bi zaustavile priliv migranata, izjavio je danski ministar za imigracije Inger Steiberg. Danska, Švedska, Nemačka, Austrija i Francuska tražile su produženje kontrole jer, kako su obrazložile, Grčka još nije u stanju da efikasno kontroliše svoju granicu s Turskom. Najmanje 1000 migranata je poginulo u brodolomima u centralnom delu Mediteranskog mora, procenila je Međunarodna organizacija za migracije. William Spindler, komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice, rekao je da je broj žrtava u ovoj godini porazan.
2510 ljudskih života je do sada izgubljeno. Ako bismo poredili, u istom periodu prošle godine žrtava je bilo 1855, a 2014. svega 57. Verovatnoća izbjeglica da postanu žrtve na izbjegličkoj ruti je 1:81. Jako je važno da operacijama spasavanja budemo sposobni da doskočimo teškoj situaciji na Mediteranu i omogućimo alternativu ljudima kojima je potrebna međunarodna zaštita.
Poručio je William Spindler. Evropske članice NATO-a prvi put nakon 10 godina povećavaju izdvajanje za odbranu, izjavio je Jens Stoltenberg, generalni sekretar alijanse, u intervju za Financial Times. Suočavamo se sa sve više pretnji i bezbednosnih izazova nego prethodne generacije, pojasnio je prvi čovjek Saveza, priredila Mirena Rakela.
Prošle godine evropski saveznici izdvojili su 253 milijarde dolara za obranu, što je gotovo upola manje od 618 milijardi koliko su obrani namijenile Sjedinjene Američke Države. O kolikim će se sredstvima ove godine raditi još se točno ne zna, ali Baltičke države koje graniče sa Rusijom najavile su značajna povećanja. Latvija gotovo 60%, Litva 35%, a Estonija i Poljska će povećati vojni budžet za 9%. I Velika Britanija će izdvojiti više za svoju vojsku. Pred nama je još dug put, ali ono sa čime sada raspolažemo je daleko bolja slika nego ranjih godina, ocijenio je glavni tajnik NATO-a Stoltenberg. Poljski ministar obrane Antoni Macierewicz nakon sastanka sa Stoltenbergom u Varšavi istaknuo je da će 4 bataljuna NATO-a koji će biti stacionirani u Poljskoj i 3 baltičke države dati toj regiji osjećaj veće sigurnosti. U prosjeku bataljonima između 300 i 800 vojnika. Ipak, tek će se tokom samita NATO saveza 8. i 9. jula u Varšavi odlučiti koliko će točno dodatnih vojnika biti raspoređeno na istočnom boku alijanse, te će se odrediti i njihova lokacija. To je odgovor na sve nasrtljiviju Rusiju koja ugrožava susjede i mijenja granice silom, rekao je glavni tajnik alijanse. Na reakciju iz Moskve se nije trebalo dugo čekati. Zamjenik ruskog šefa diplomacije Aleksej Meškov poručio: odgovorit ćemo na snažnju vojnu prisutnost alijanse u blizini naših granica. Moramo pod kontrolom imati sigurnost države, rekao je diplomat, ne dajući dodatne informacije o ruskim planovima. Odnosi NATO saveza i Moskve pogoršani su od ruske aneksije ukrajinskog poluotoka Krim, te zbog vojne i svake druge podrške koju Rusija pruža proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine.
Rusija žali što Turska nije preduzela neophodne korake kako bi popravila odnose koji su narušeni obaranjem ruskog aviona na tursko-sirijskoj granici krajem prošle godine, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kremlj još uvijek čeka izvinjenje Turske kao i da plati nadoknadu za pričinjenu štetu, rekao je Peskov, prenosi Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Najveći narkodiler u Srbiji i šire, kako ga je pre dve godine označio premijer Aleksandar Vučić, odgovaraće po svemu sudeći samo za prekršaj. Nakon što im je posle najave da će na njega udariti očekivano pobegao iz zemlje, hapšenje uz policijske kamere u velelepnoj vili na Zvezdari te postupka u kom ga je ministar policije poredio sa Al Caponeom, Dragoslav Kosmajac, za razliku od njujorškog šefa mafije, neće odgovarati ni za utaju poreza, jer kako je utvrdio sud, iznos nije u visini krivičnog dela. Tako je uz ostala četiri za koja ga je teretila prijava, od kojih su neka zastarela, a za druga nije bilo dokaza, Kosmajac je definitivno nakon kaucije koju je platio da ne bi sedeo u zatvoru danas slobodan čovjek. Retki su oni koji veruju da je reč o osobi koja je počinila prekršajno, ceo slučaj od početka je postavljen, tako da epilog stručnjake nije iznenadio. Advokat Rajko Danilović ovakvu završnicu objašnjava kao:
nesposobnost policije i tužilaštva da utvrdi istinu, jer i onoliko hapšenje njegovo, priče oko njega, najave i kroz medije, pokazuje da te službe ne rade svoj posao kako valja.
Rajko Danilović. Podsjetimo slučaj Dragoslava Kosmajca, od samog početka pratile su kontroverze. Najprije sa čovjekom čije ime, kako je naveo, niko godinama nije smeo da spomene, javnost u junu 2014. upoznao Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare.
Bog je batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Svi se preplaše i svi ćute. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na ovog, udarite na onoga. Nisu ih ni tražili. Ne znam kakva je to država kad u njoj samo ja treba da kažem ko je najveći narkodiler, pošto niko drugi ne sme.
Govorio je Vučić juna prošle godine. Posle ovoga Kosmajcu se gubi svaki trag, da bi nekoliko mjeseci kasnije bio uhapšen u svojoj kući na Zvezdari zbog sumnje da je počinio pet krivičnih dela, od postrekivanja na izvršenje krivičnih dela do poreske utaje, ali ne i zbog dilovanja narkotika. U nastavku uz kauciju od 200.000 evra izlazi iz zatvora da se brani sa slobode, ispostavit će se na kraju od prekršajne prijave. Tako izdržni postupak, prema ocjeni kriminologa Dobrivoja Radovanovića, još jednom obrnut na opačke.
Ni ministar policije, ni bilo koji političar, uključujući i premijera ili predsjednika države, ne treba da daju izjave o konkretnim slučaju. Prvo se prikupe informacije, jer se vidi da li ima elemenata krivičnog dela, onda tužilac određuje policiji šta će da sve istražuju i da prikupljaju, onda kad oni prikupe sve dokaze, materijalne dokaze kojima on može dobiti proces na sudu protiv odbrane, onda treba da se podigne optužnica i onda tek treba da se hapsi.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović. Premijer je nakon izlaska Kosmajca iz zatvora, kako je rekao, sam sebi zavezao jezik, jer sve što kaže ne valja. A danas bi, prema riječima Rajka Danilovića,
jedne stvari trebao da objasni koje su ga demantovali.
Smatra Danilović. Uz tri mjeseca u pritvoru i prekršenu prijavu, najvećem narkobosu i domaćem Al Caponeu, kako su ga nazivali funkcioneri, zapljena su 23 objekta, ali i to privremeno. A najnovija emisija Insider bez ograničenja, produkcija Insider u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa, bavila se kampanjama pokrenutim u proteklih 12 godina na osnovu tvrdnji jednog od osuđenih ubica premijera Srbije Zorana Đinđića, Milorada Ulemeka Legije. Legija i revizija postupka za ubistvo premijera Đinđića glavne su teme emisije Zavera s predomišljem.
Podsećanje na to da su bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića uhapsili ljudi sa fantomkama na glavama otišlo je toliko daleko da se putem medija najavljuje nova istraga za ubistvo premijera Srbije i to zbog navodno ekskluzivnog intervjua Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen na 40 godina zatvora za organizovanje ubistva premijera Srbije. Presuda je pravosnažna još od 2009. godine. Ovo nije prvi put da se na osnovu izjave optuženih i osuđenih u javnosti menjaju teze, izvrću činjenice i proturaju poluistine.
Posle političkih izjava o tome da o fantomkama govore oni koji su hapsili bivšeg predsednika sa fantomkama na glavama, Informer najavljuje ekskluzivni intervju koji je za Nedeljnik Ekspres dao bivši komandant JSO-a Milorad Ulemek Legija. Suština citiranih navoda iz tog intervjua je hapšenje Slobodana Miloševića pre 15 godina i ponavljanje tvrdnji da je tadašnja vlast na čijem čelu je bio Zoran Đinđić naplatila 5 miliona dolara za hapšenje Miloševića.
U odgovoru na pitanje insajdera iz Višeg suda i Uprave za izvršenje zavodskih sankcija navode da Milorad Ulemek nije ni tražio ni dobio dozvolu da iz zatvora daje intervjue. Da li će Ulemek snositi zakonske sankcije zbog ovog intervjua nismo dobili odgovor. Na koji način je dao intervju može samo da se nagađa, ali jasno je da su njegove tvrdnje po ko zna koji put iskorišćene da bi se povela kampanja i da bi se njegove reči koristili kao vjerodostojno svedočenje.
Istu ovu tvrdnju Milorad Ulemek Legije izneo je isto tako ekskluzivno i u intervju koji je dao 2007. Glasu javnosti i Kuriru. To međutim danas niko ne pominje. Tada je izneo gotovo identične optužbe.
Posle ovog intervjua Ulemek je 2007. godine disciplinski kažnjen i to ograničavanjem poseta. Razlika je u tome što su te godine predstavnici demokratske javnosti, udruženja, nevladinih organizacija, ali i medija, osudili čak i najavu Kurira i Glasa javnosti da će uopšte biti objavljen intervju sa čovekom koji je tada prvostepeno osuđen za ubistvo premijera. Danas, 2016. osuda javnosti na novi ekskluzivni intervju Milorada Ulemeka upadljivo je izostala. Tvrdnja Milorada Ulemeka Legije, koja je zapravo stara 9 godina, uzima se kao izjava koja pokreće novi postupak.
Cijelu epizodu pogledajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Užičkom kraju ima đaka ali učitelja pešaka koji dnevno prepešače više od 10 km. Priču o njima ima Novka Ilić.
Brat i sestra Dimitrija i Slađana Petković iz Zlatiborskog sela Šljivovice učenici su drugog i trećeg razreda i svakog dana od kuće do škole i nazad prepešače 10 km.
Stajemo u 16:07. Pešačemo sat i po, ponekad i 2 sata do škole. Pričamo. Neka se idemo i sa drugarima i tako. Družimo se. Navikne se. Nikada sada nismo zakasnili. Ja sam odlična.
Kosta Šalipur je učenik 4. razreda osnovne škole Nikola Tesla u Pribojskoj banji. Iz svog sela Mažići do škole pešači 7 km u jednom pravcu. Veći problem je povratak. Veliki je uspon i treba mu 2,5 sata. Uvek ide sam i tokom puta proverava koliko je zapamtio stihove pesmica koje treba naučiti.
Kada idem ujutru treba mi 1 čas, 45 minuta, nekad i sat. Kada mi završe časovi traje 2,5 sata.
Dragana Radovanović je učiteljica pešak i do svoje škole Jordan Đukanović u Kosjeričkom selu Godečevu treba joj 5 km. U učionici ima 9 učenika od 1. do 4. razreda.
Svi su kod mene u prvom razredu, 2 učenika u drugom, 2 u trećem, 2 u četvrtom razredu, 1 učenik i 2 preškolci.
Učiteljica Dragana kaže znači još što se neko setio đaka, ali i učitelja pešaka, a poklon laptop koristit će svi njeni učenici.
Kako da ne znači, prosto vidite da neko obraća pažnju i na to, opet neka motivacija više za neki budući rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija danas u Briselu dobija saglasnost za otvaranje poglavlja 23 i 24 sata Radio Slobodna Evropa. Talas nacionalizma negativno utiče na nacionalne manjine u Hrvatskoj, saopštio Savet Evrope. U Faludži, u porištu militanta u Iraku, zarobljeno 20.000 dečaka i dvojčica, saopštio UNICEF. Evropska komisija dozvolila produžetak graničnih kontrola u 5 zemalja. I sutra oblačno, s mogućim popodnevnim pljuskovima, temperatura do 25 stepeni. iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.